Efnis yfirlit. Allt þegar þrennt er. Blaðsíðu 4. Grínhildur gantast. Blaðsíðu 5. Fyrsti kafli. Hækkaðu röddina. Blaðsíðu 6. Undirkaflar. Það er kúnst að tjá sig þannig að aðrir hlusti. Blaðsíðu 7. Framsagnarskóli Grínhildar. Blaðsíðu 8. Rökræður. Blaðsíðu 13. Málfarsmólin. Blaðsíðu 18. Heimsborgarar. Blaðsíðu 20. Pennaveinir. Blaðsíðu 22. Lestu Evrópusögur. Blaðsíðu 24. Annar kafli. Geggjað slamhjóðir. Blaðsíðu 26. Undirkaflar. Hvað ljóðaslam? Blaðsíðu 27. Aftur að ljóðaslami. Blaðsíðu 29. Lestu ljóðabækur. Blaðsíðu 32. Stafsetningarsjónaukin. Blaðsíðu 34. Þriðji kafli. Aftur til fortíðar. Blaðsíðu 36. Undirkaflar. Þekking á fortíðinni góður undirbúningur fyrir framtíðina. Blaðsíðu 37. Fræði, æði, lestrartækni. Blaðsíðu 38. Fróðlegir fornleifafræðingar. Blaðsíðu 44. Ritgerð ritgerð. Blaðsíðu 48. Lestu sögur frá fornu fari. Blaðsíðu 52. Ísland, gamla Ísland. Blaðsíðu 54. Fjórði kafli. Læsi og lesfimi. Blaðsíðu 56. Undirkaflar. Læsi allskonar. Blaðsíðu 57. Æfum lesfimi. Blaðsíðu 58. Fyrirmyndir. Jón Ragnar Jónsson. Blaðsíðu 64. Málfarsmólin. Blaðsíðu 66. Lestu nornir. Blaðsíðu 68. Fimmti kafli. Eru Grimmsævintýrin grimm? Blaðsíðu 70. Undirkaflar. Hvað Grimmsævintýri? Blaðsíðu 71. Sjónarhorn. Blaðsíðu 73. Tími sögunar. Blaðsíðu 74. Ég undir þínum áhrifum. Blaðsíðu 75. Hvar grimmdin? Blaðsíðu 78. Lestu episk ævintýri. Blaðsíðu 82. Stafsetningarsjónaukin. Blaðsíðu 84. Sjötti kafli. Af máli má manninn þekkja. Blaðsíðu 86. Undirkaflar. Megi máttur tungumálsins ætið vera með þér. Blaðsíðu 87. Mismunandi málsnið. Blaðsíðu 89. Ertu orðfær? Blaðsíðu 92. Hvað veistu málfræði? Blaðsíðu 97. Stafsetningarsjónaukin. Blaðsíðu 102. Lestu þrælgóðar þroskasögur. Blaðsíðu 104. Malala Yousafzai mögnuð fyrirmynd. Blaðsíðu 106. Sjöundi kafli. Skólanum hefur borist bréf. Blaðsíðu 108. Undirkaflar. Heimildarmynd. Blaðsíðu 112. Málfundur. Blaðsíðu 113. Upprifjun. Blaðsíðu 114. Að leiðarlokum. Blaðsíðu 118. Heimildir. Blaðsíðu 120. Myndalisti. Blaðsíðu 120. Þessar blaðsíður verða ekki lesnar.